Convocamos o Concello de Monforte e eu, en calidade de presidenta da Mesa Local de Comercio, unha reunión extraordinaria para o vindeiro día 27 luns, posto que hai un grupo de comerciantes da nosa cidade que queren celebrar a primeira feira de oportunidades na nosa cidade. Este comercio local, que son 14, queren utilizar a Praza de Abastos a parte de mercados temáticos. O Concello de Monforte parécelle moi boa idea e, por tanto, o que facemos é apoiar esta iniciativa destes comerciantes, poñemos a disposición as instalacións municipales que hai no mercado e a Xunta de Galicia, que é a que ten que autorizar esta primeira feira de oportunidades, o que solicita é que teña o visto bo, a opinión favorable da Mesa de Comercio para poder autorizar a celebración desa primeira feira de oportunidades. Por tanto, facémola urxente porque a Xunta necesita isto canto antes mellor e, desde logo, o importante de todo isto é que haxa un grupo importante de comerciantes da nosa cidade que efectivamente entenden que a Praza de Abastos, co espacio do medio, é un lugar privilexiado e un bon sitio para expoñer e para facer negocio cos produtos que venden nos seus comercios habituais.